децата од предучилишна и возраст од 6 до 10 години.
Мунгеса е координимит ка бърче приндарите фамијевето мошес парашколоре дhe të atyre deri në moshën 10 vjeçare, në vend se të marrin ndim të përballen me kaos. Në qeveri po merren vendime kontradiktore. Kemi mos koordinim mes ministrive që e bën situatën tensionuese, ka deklaruar Eli Panovan nga VMRO DPMN-ja. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë .org.
Evropa është duke tentuar të rrisë përpjekjet për të kontrolluar shpërtimet e reja të koronavirusit. Spanja, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar janë në mesin e shteteve që kanë regjistruar mijëra persona të infektuar brenda një dite, duke shtyrë disa shtete që t'ju rikthehen masave të izolimit. Holsit i kuptojmë në materialin VUS.
Qeveritë evropiane po përballen me presion politik për të trajtuar rritjen e rasteve të reja me koronavirus, duke shmangur një izolim të ngjashëm si në pranverën e këtij viti që do të godiste ekonomitë në luftë për rimakëmbje. Të dhënat e publikuara nga qendra evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve treguan 5 vende në Evropë me më shumë se 120 raste të konfirmuara për 100.000 banor në 14 ditët e fundit. Spanja u rendit në krye të listës së zymt me pothuajse të gjitha rajonet e saj të purpurta në derisa me pjesë të kuqe të errta ishin edhe Franca e Jugut, Republika Çeke, Kroacia dhe Rumania. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u takua të hënën me presidentin e rajonit të Madridit Isabel Diaz Ayuso për të koordinuar në një përgjigje më të fortë ndaj shpërtimeve të reja të pandemisë me koronavirus, derisa ky vend lufton për të shmangur valjen e dytë. Diaz Ayuso, e cila kryeson një koalicion të qendrës së djathtë, ka qenë një nga kritiket kryesore të qeverisë qendrore me orientim të majtë, dhe pasi administrata e saj është pajisuar për mos vendosjen e burimeve të mjaftueshme në kujdesin primar ose gjurmuesit të kontaktit për të identifikuar burime të reja të mundshme të përhapjes së virusit. Shkalla e infektimit në Madrid nga 683 raste për 100.000 banor në dy javët e fundit është gati 3 herë më e lartë se sa mesatarja kombëtare. Policia në krye qytetin spanjoll dhe qytetet përreth saj filloi të ndalonte njerëzit që hynin dhe dilnin nga lagjet e klasës punëtore që janë përballur me rritje të madhe të infektimeve. Kjo masë është kundërshtuar me protesta nga njerëzit që mendojnë se këto kufizime stigmatizojnë të varfrit. Rreth 860.000 banor janë prekur nga kufizimet e reja që përfshin leje për udhëtimet e tyre nga lagjet e tyre për punë, studim ose çështje mjekësore. Parqet janë të mbyllura dhe dyqanet e restorantet duhet të kufizojnë përdorimin e tyre në 50% në zonat e prekura. Autoritetet thonë se ata që nuk janë në gjendje të justifikojnë lëvizjet e tyre do të përballen me gjob duke filluar nga e mërkura. Mundja COVID-19 që shkakton koronavirusi ka lënë të vdekur të paktën 30.000 njerëz në Spanjë që nga shpërthimi i parë sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë vend. Ndërkohë në Republikën Çeke, ministri i Shëndetësisë Adam Wojtek dha dorëheqje të hënën pas një rritjeje rekorde të numrit të infektimeve të reja, duke theksuar se vendimi i tij duhet të krijojë hapësirë për një çështje të re ndaj pandemisë. Ky shtet i Evropës Qendrore e përballoi mirë valën e parë të infektimit në pranverë, por tani është duke u valor me një rritje rekorde. Të njëjtën e kaluar, Republika e Çekisë regjistroi më shumë se 3.000 raste të reja me këtë virus, pothuajse në të njëjtin numër me atë të gjithë muajit mars.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë njoftoi se në 24 orët e fundit nuk ka konfirmuar asnjë rast të vdekjes nga sëmundja COVID-19, të cilën e shkakton koronavirusi. Ky institut bëri të ditur se ka konfirmuar 66 raste të reja pozitive nga testimi 503 mostrave. Në njoftim po ashtu thuhet se edhe 141 pacientë të tjerë janë shëruar nga ky virus. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i infektuarve me koronavirus në Kosovë arrin në 15208. Prej tyre 615 pacientë kanë vdekur dhe 12815 janë shëruar. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka paralajmëruar të martën riorganizimin e tërsishëm të sistemit shëndetësor për të përballur me pandeminë. Mbretëria e Bashkuar ka arritur një pikëthese të rrezikshme, tha kryeministri Boris Johnson, derisa shpalosi një sër kufizimesh të reja kundër koronavirusit në Angli, të cilat mund të zgjasin deri në 6 muaj. Me rregullat e reja, punonjësit e dyqaneve do të duhet të veshin maska, ndërsa dasma do të kufizohen në një maksimum prej 15 njerëzish. Gjobat për mosbatimin e ligjeve për tubime dhe maska do të jetë 200 funta për shkeljen e parë. Italia ka votuar për të ulur numrin e deputetëve në parlament për më shumë se një të tretën. Pothuajse 70% e njerëzve kanë votuar në të mirë të ndryshimeve pas gati të gjitha votave të numëruara. Në total numri I deputetëve dhe senatorëve do të ulet nga 945 në 600. Ky referendum është çuar përpara nga Lëvizja 5 yjet, pjesë e koalicionit qeverisës, e cila ka thënë se një hap I tillë do t'i ulë shpenzimet. Ky ndryshim vetëse ishte miratuar në parlament, mirëpo për finalizim është nevojitur referendumi me që duhet bërë ndryshime kushtetuese. Një gjykatë në Karaçi ka dënuar me vdekje dy burra duke I shpallur fajtor për zjarrvënien që ka shkaktuar një prej incidenteve më vdekjeprurëse në Pakistan. Sipas zjarrit në një fabrikë industriale më 2012 patën vdekur 260 persona. Burrat shtënë se kanë ndezur fabrikën e veshjeve sepse pronarët nuk kanë paguar të holla të zhvatjes. Kur pati nisur zjarrvënia, qindra persona patën mbetur brenda ndërtesës e cila nuk ka pasur dalje emergjente. Ekipet e shpëtimit kanë tentuar për më shumë se 24 orë që të arrinte të vdekurit dhe të plagosurit brenda fabrikës. Agjencia Amerikane e Hapësirës, NASA, shpalosi zyrtarisht planin e saj për të kthyer në hënë në vitin 2024. Në kuadër të programit të quajtur Artemis, I cili do të kushtojë rreth 28 miliard dollar, NASA do të dërgojë në sipërfaqen honore një burrë dhe një grua. Do të jetë ky atërimi I pari njerëzve atje qysh në vitin 1972. Megjithatë, afati kohor I agjencisë do të varet edhe nga Kongresi Amerikan që pritet të lëshojë rreth 3.2 miliard dollar për ndërtimin e një sistemi të zbarkimit. Astronautët do të udhtojnë me një kapsulë të ngjashme me Apollon e vitit 1972, por që do të quhet Orion dhe do të niset nga një raketë fuqishme e quajtur SLS. Programi Artemis do të jetë misioni I parë që dërgon astronaut në sipërfaqen hënore, që kur Apollo 17 e ka bërë një gjë të tillë rreth 48 vjet më parë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga bashkë me ju të gjofshim.